Egun. Martin, ez naiz ausartzen gehiegi esatera gabon.
Kaixo, Gabon.
Zer gertatzen da?
Telefonoarekin ala Katalunian?
Zurekin. Etzen utela inondik ere, espero.
Bueno, ba, ezu, egia esan azkenalko agerreletan pixkat aritzera amaten, nuen, ezkerraren kampaina oso luzea zela, oso luze egiten aritzitza joan ezkerraren kampaina, lidergo falta itzela nabarmendu dute kampaina osoan zehar, eta horre haiun esperkat, ba, bueno, ala moduz, ba, Puigdemont lortu du edo lortzen ari zen pixkat tendentziori aldatzea, eta zentzu hortan, ba, nik ez duen ziurra ematen eskarraren garaipena. Ia esan nahiko berdin du jungo zela uste nuen. Eta biak zerrenda banatutan jun izateak, ba, nik uste teman jola garaipena ziuta hansi ez. Kuestioa da ze gobernu osatu daiteken orain, eta nik uste zentzu hortan, ba, zenen unionismoak ez daukela aukerarik, eta independentisten esku geratzen dela berri zen gobernua.
Independentisten esku geratzen da gobernua, zuke zalantzaren bat badaukazu errezek Carles Puigdemont egingo lukela presidente?
Nik ez daukatzen jolako zalantzarik hortan.
Ez daukatzen jolako zalantzarik?
Jolako zalantzarik ez. Nik uste bien arteko aliantza sendoa da, bien arteko irabazleak markatzen zuen presidentea, eta zentzu hortan Puigdemont izango da.
Sendoa da, ikusita Uriol Junquerasek Extremerako espetxetik zer esan zuen esanez, ni ez naiz ezkutatu, sendoa da?
Ba, nik uste dut ere, ulertu behar dela kampaina baten zagauz esaten ziren, eta nik uste dut ere, kontuten hartu lehen esan dizu dana, kampaina gaizki zijon eskarrean zat, lidergo falta zegoen, ikusten zan Puigdemont ondo iten ari zela, eta nik uste kontestu horretan ulertu behar dela pixkat Puigdemont egiten zaion, eraso txiki horri edo eraso hori ez, nik uste bion arteko aliantza sendoa da, nahez eta tirabirak egon, bi alderdi ezberdinak direlako, eta independentesko dagoelako, hirugarren pieza da nik zalantzun daukatena, ahi esan. Ikusten dut bai CUP, baina esperientzia ikusi da ere, aztertu behar dela zer exigetzen duen CUP, berakada izango den CUP, eta zentzu hortan, bagian gobernua bai, CUPekin bai, baina nik uste dut beste ritmo batekin, askoz ere lasaiagoa.
Askoz ere lasaiagoa. Eta Carles Puigdemonten egoera zin izango litzateke, ze Bruselan dago, eta bai. Espainiako zorua zapaldu orduko atxilotua izateko arriskuarekin, beraz, nola izango litzateke mugimendu hori? Bera presidente izendatzeko mugimendu hori?
Nik oso zai sortatzen zait pentsatzea. Carles Puigdemont hautagaia izan dena, zerrendaburu izan dena, jendeari bere aldeko bozka eskatu dion persona hori, orain esatea ez noa, ezin dut joan, eta beraz moldatu ni gabe. Ez dut ikusten hori, nik uste dut etorriko da, eta nik uste dut bere intentzio izango dela, ba, hauteskunde batzutara aurkeztu, eta hauteskunde horiek irabazi dituen persona, ea kapaza den Espainia etxirotzeko eta espetxeratzeko. Hori ere, orain Espainiaren zapaian dago.
Etorriko da esaten duzunean, bere ala etorriko da, esan nahi du, bihartik aurrera etorriko da?
Maitza konfirmatzen baldin badira, nik uste dut horiek. Egutegia martxan jartzen da, 10 egun dira osatzeko parlamentoa, eta hortik aurrera, hautagaia hemen egon behar du, bere diskursoa egiteko. Edo bentsat, saiatu behar da egoten. Beraz, nik ez dut uste, atzere ingo duenik eta atorriko zenik.
Nola dagoen badakizu, Martin? Esan nahi dute azken ordu hauetan?
Ez egia esan ez, nik ez dut hainbeste harreman zuzena bere ekin, eta ez dut aukerik izan bere gertuko egin horri zaiteko ez.
Eta hemendik aurrera subirautza prozesua zertan gelditzen den?
Bueno, batez ere nik uste dut azkenen prozesua bai, baina beste modu batekoa, asko zer lasaiagoa. Esan nahi dut, patxadaiagoekin, ez 18 hilabeteko margenak jarrita, eta zentzu hortan, nik uste dut independentismoak oso ondo ikasi du zer gauzak dauzken egiteke, eta zentzu hortan nik uste dut horrengoan bultzada hau hartu bai, baina egiteke dauden gauza guztiek egiteko, eta problema dira hiru urte edo lau, ba hartuko dituzte.
Konforme, ba, Martin Aramburu, eskerrik asko, urgentziazko balorazio egiteagatik.